เนี่ยจะสิ้นปีแล้วปีใหม่มันเหมือนหลักกิโลเมตรนะผ่านไปอีกหนึ่งหลักแล้วเรารู้นะว่าเราผ่านมากี่หลักแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่หลักงานของเราต้องรีบทำงานทางใจของเราเพราะเราไม่รู้เวลาเราเหลือแค่ไหนละก็ต้องไม่ให้เสียใจทีหลังว่าตอนที่มีเวลาอยู่เราไม่ได้ทำตอนที่เวลาจะหมดแล้วคร่ำครวญเสียดายว่าได้ทำน้อยไปก็ตั้งอกตั้งใจอย่าขี้เกียจแต่หลวงพ่อดูแล้วประเมินผลพวกเราเหมือนกันนะหนึ่งปีที่ผ่านมาส่วนมากก็โอเคนะจิตใจก็ดูเติบโตขึ้นดูเข้มแข็งขึ้นไอ้พวกปอแปรท้อแท้หดหู่ขอกำลังใจอะไรพวกนี้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดละพวกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะพวกเข้มแข็งต่อสู้เข้มแข็งศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนใจอ่อนคนโลเลเป็นศาสนาของคนสู้เป็นเรามองเห็นภัยของวัฏฏะสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวยิ่งกว่ารัฐบาลประเทศใดๆทั้งสิ้นยิ่งกว่าทุกคนทุกแห่งน่ากลัวที่สุดเลยคนอื่นทำร้ายเราได้ครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่วัฏฏะนะฆ่าเราแล้วฆ่าเราอีกถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษเราก็ไม่มีกำลังที่จะพ้นจากมันไปเห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะนะใจมันจะไม่เพิกเฉยแล้วมันจะดิ้นรนว่าทำยังไงจะพ้นออกไปได้ตราบใดที่ยังไม่พ้นมันรู้ตัวเองว่าภาระของเรายังมีอยู่มันยังมีทุกข์อยู่ในใจมีกิเลสที่ยังครอบงำใจได้งานเรายังไม่เสร็จใจมันจะทนอยู่เฉยๆไม่ได้ใจมันจะต่อสู้ว่าทำไงจะต้องช่วยตัวเองให้พ้นให้ได้มันไม่เหลือวิสัยหรอกที่คนคนหนึ่งจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้วิธีปฏิบัติว่าทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรทางของศีลทางของการฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องเส้นทางของการเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์นี่คือทางของปัญญาทางสายกลางก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าเราสะสมได้มากพอเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพลังนะจิตใจมันจะสะสมพลังไปเรื่อยๆความดีทั้งหลายเราก็สร้างไปทุกอย่างทานศีลสัจจะขันติเมตตาอะไรนี่ปัญญาไปตัวนะเรื่องบารมีสิบประการทบทวนตัวเองอันไหนยังบกพร่องอยู่ค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไปแต่จุดสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้ถึงฐานจิตที่ถึงฐานคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องสมาธิหลวงพ่อสอนทุกคราวเลยเน้นมากเพราะเป็นจุดสำคัญที่ว่าชาตินี้เราจะทำได้หรือไม่ได้เราจะเจริญปัญญาได้ไหมถ้าเจริญปัญญาไม่ได้ก็ไม่มีทางได้มรรคได้ผลจะเจริญปัญญาได้สมาธิต้องถูกชนิดตัวนี้เรื่องใหญ่คนปฏิบัติมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่คนที่ภาวนาสำเร็จมีนิดเดียวเพราะส่วนมากทำสมาธิฤาษีกันหมดสมาธิมันมีสองอย่างสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถึงฐานจิตอยู่กับตัวของตัวเองไม่ไหลไปไม่ไหลมาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เวลาที่เราภาวนานะแต่เดิม หัดทำสมาธิจิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสิ่งที่ได้ก็คือได้ความสุขความสงบถ้ายังสุขยังสงบไม่เต็มที่ก็ได้นิมิตนะเกิดนิมิตขึ้นมามีความสุขมีความสงบขึ้นมาลึกขึ้นมาชำนิชำนาญขึ้นมาให้ได้อภิญญาปิญญาห้าข้อเป็นโลกียะอภิญญาหูทิพตาทิพรู้จิตคนอื่นรู้ว่าใครตายไปไหนอะไรเงี้ยรู้ชาติก่อนอะไรพวกนี้นี่สิ่งเหล่านี้เกิดจากสมาธิที่จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาพวกเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้เพราะเวลาที่เราสร้างคุณงามความดีแต่ละคราวแต่ละคราวที่เราสร้างความดีความดีก็มีตั้งเยอะแยะหลายอย่างวันนี้รักษาศีลวันนี้ทำทานวันนี้ทำสมาธิเดินจงกรมวันนี้เจริญปัญญาเนี่ยความดีของเราแต่ละวันแต่ละวันนะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยมันไม่รวมตัวแต่ละวันแต่ละวันนะทำความดีอย่างโน้นความดีอย่างนี้แต่ความดีพลังของความดีมันไม่รวมตัวกันเข้ามาจุดที่คุณงามความดีทั้งหลายที่เราสะสมไว้ที่เรียกว่าบารมีนะมันจะรวมตัวกันเข้ามาด้วยกันได้เนี่ยมันรวมด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นนะเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่กับจิตจิตไม่หลงไม่ไหลไปหาอารมณ์ภายนอกโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าจิตหลงจิตไหลไปหาอารมณ์ภายนอกเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปอารมณ์ภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรพวกนี้เรียกว่ากามคุณอารมณ์จิตที่ไหลออกไปนะก็เป็นจิตที่หลงไปนะจิตที่หลงไปเป็นจิตที่ย่อหย่อนนะใช้ไม่ได้เป็นกามสุขาริกานุโยครูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรพวกนี้นะเป็นกามคุณอารมณ์เวลาเราคิดก็คิดแต่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเรียกว่ากามธรรมนี่เรื่องกามทั้งหมดเลยเวลาใจเราหลงไปอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดเพลิดเพลินสนุกสนานไปนะจิตหลงไปในกามนะมันย่อหย่อนไปมันตามกิเลสไปจิตอย่างนี้ไม่มีคุณภาพส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นถ้ารู้ตื่นเบิกบานด้วยการบังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้เป็นการบังคับตัวเองนะเป็นอัตตะกิลมถานุโยคงั้นจิตตัวรู้ที่เป็นตัวสายกลางจริงๆเนี่ยไม่เผลอไปแต่ก็ไม่ได้บังคับเอาไว้ไม่ได้เพ่งนะมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดแล้วเราไม่ได้เจตนารักษามันอยู่ของมันได้เองหลวงพ่อถึงจำจี้จำชัยมากเลยนะพวกเราต้องฝึกซึ่งผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อพึงพอใจประเมินผลพวกเราแล้วก็น่าพอใจแต่เดิมพวกเราก็ทำสมาธิเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันสมาธิเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน่นเห็นนี่ได้ฟังธรรมบ่อยๆเข้านะใจของพวกเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่พอได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดจากอะไรเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนไปทางตาเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจิตเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ทันจิตเคลื่อนทางใจเคลื่อนทางใจเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งเรารู้ทันมันเคลื่อนอยู่ทั้ง6ช่องทางแต่ช่องที่เคลื่อนบ่อยที่สุดคือช่องของจิตจิตคิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็คิดต่อเรียกว่าฝันเนี่ยจิตมันหลงไปไหลไปอยู่ตลอดเวลาพอเรามีสติรู้ทันจิตก็ไม่หลงไปไม่ไหลไปตัวรู้ก็เกิดไม่ได้เจตนาให้ตัวรู้เกิดตัวรู้เกิดของตัวรู้เองเนี่ยตัวรู้อย่างนี้แหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีลักษณะที่เบาเรียกว่าละหูตามีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกมุทุตามันคล่องแคล่วว่องไวนะเรียกว่าปากุณตาไม่หนืดหนืดไม่เฉยเฉยนะมันขยันมันไม่ขี้เกียจนะขยันที่จะรู้ความจริงของรูปของนามเป็นกัมมัญญตาควรแก่การงานนะเป็นจิตที่ควรที่จะใช้งานเจริญปัญญามันมีอุชุกตามันซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าแทรกแซงก็ไม่ใช่ตัวรู้นะแทรกแซงนะจิตมีโลภะมีโทสะบงการอยู่ งั้นเราไม่ไปบังคับจิตนะแต่เราอาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเราจะเห็นได้บ่อยถ้าเราหัดดูต้องทำในรูปแบบแบ่งเวลาทำกันในรูปแบบอย่างน้อยที่สุดนะวันละ15นาทีในเบื้องต้นไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปถ้าจิตเคลื่อนไปไหนส่วนใหญ่คือเคลื่อนไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุดงั้นเราเล่นไอ้ตัวที่เกิดบ่อยที่สุดนี่แหละไม่ต้องไปเล่นทั้ง6ช่องทางถ้าอยากดูตั้งแต่จิตไปดูไปฟังไปรู้รสไปรู้กลิ่นไปรู้สัมผัสทางกายไปเคลื่อนไหวทางใจ6ช่องมันดูยากไปเอามันช่องเดียวแหละช่องที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือจิตหลงไปทางใจนะหลงทางใจที่เกิดบ่อยที่สุดก็หลงไปคิดเล่นในตัวที่เป็นหัวโจกเลยจะไปเล่นในตัวเล็กตัวน้อยนะบางคนจะบอกว่าเวลาลิ้นกระทบรสทีหนึ่งจะรู้ทีหนึ่งมันไม่ค่อยได้กินหรอกมันไม่ได้กระทบรสบ่อยนะที่จริงลิ้นกระทบรสตลอดเวลาเหมือนกันนะอย่างในปากเราเนี่ยก็มีรสแต่เราชินเราไม่รู้รสนะงั้นเราดูไม่ออกแต่ทางความรู้สึกทางใจเนี่ยถ้าเราคิดไปเวลาคิดไปเดี๋ยวมันก็สุขคิดไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์คิดไปเดี๋ยวมันก็ดีคิดไปเดี๋ยวมันก็ร้ายเนี่ยเราจะเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้เราคอยรู้อยู่ที่ใจของเรานี้นะจิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ตัวรู้ก็จะเกิดชั่วคราวแล้วตัวรู้ก็ดับไปก็ไม่ว่าอีกมันเกิดได้มันก็ดับได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ตัวรู้เที่ยงแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ทั้งหมดเลยกระทั่งตัวรู้นี่ก็อยู่ในธาตุในขันธ์นี้ด้วยเราเรียนให้เห็นความจริงว่ามันของไม่เที่ยงไม่งั้นอย่าไปรักษามันตัวรู้เกิดขึ้นน่ะดีแล้วแล้วตัวรู้ดับไปก็ดีแล้วเกิดใหม่อีกก็ยิ่งดีกว่าเก่าอีกถ้าตัวรู้เที่ยงนะบางคนจะทรงสมาธิมากคนที่ทรงฌานเนี่ยเวลาออกจากฌานมานะตัวรู้มันจะเด่นดวงเหมือนมันเด่นดวงอยู่ได้ทีหนึ่งหลายหลายวันนะแต่ไม่เกิน7วันนะมันก็เสื่อมแต่ถ้าทำสมาธิทุกวันนะมันหนุนกันเข้ามานะมันเหมือนมีตัวรู้ได้ตลอดเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะพวกนี้เลยสำคัญผิดว่าตัวรู้เที่ยงเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนนั้นยังมีอยู่นะอย่างนี้ไม่บรรลุโสดาบันเราไม่ต้องฝึกให้ตัวรู้เที่ยงแต่ตัวรู้ไม่มีเนี่ยใช้ไม่ได้ตัวรู้มีแล้วเที่ยงก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าตัวรู้ไม่มีเลยมีแต่ตัวหลงไปอบายแน่นอนถ้ามีตัวรู้แล้วตัวรู้เที่ยงไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานนะแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวหลงเกิดขึ้นนะหลงไปเรารู้ทันเกิดตัวรู้อยู่ชั่วคราวจิตก็ทำงานอีกหลงไปอีกตัวรู้ก็ดับนะเกิดเป็นตัวหลงเกิดสติใหม่รู้ทันตัวหลงอีกตัวรู้ก็เกิดอีกเราจะเห็นว่ารู้กับหลงกับรู้เนี่ยสลับกันไปสลับกันมานะเราภาวนาเพื่อตรงนี้เพื่อให้เห็นตรงนี้ถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงไปนะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะสุดท้ายถ้าดูได้ถึงขนาดนี้นะจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรคำว่าอัตตานะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามีอะไรอย่างหนึ่งที่เที่ยงถาวรนะเป็นอมตะไม่รู้จักตายแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันเนี่ยไม่ใช่ได้แค่สมาธินะตรงที่จิตไหลไปเรารู้ทันปุ๊บเราได้สมาธิเราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วแต่เราไม่รักษาตรงที่ไม่ได้รักษาให้มันตั้งตลอดเวลาเนี่ยตัวรู้มันก็ดับนะกลายเป็นตัวคิดตัวหลงขึ้นมาใหม่เราก็จะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงนะตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยจิตมีสองชนิดเท่านั้นเองคือจิตหลงกับจิตรู้จิตหลงก็เราก็รู้ทันก็จิตหลงก็ดับจิตรู้ทันนะอยู่ได้ชั่วคราวเราไม่ได้รักษาไว้มันก็ดับมีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นแค่เราปฏิบัติเนี่ยนะเราทำกรรมฐานแค่คอยรู้ทันจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้นี่แหละถ้ามองเป็นนะเดินปัญญาได้ด้วยไม่ใช่ได้แค่สมาธิคือจะเห็นว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็สั่งไม่ได้จิตรู้ก็สั่งไม่ได้นะจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยแต่ตัวนี้ละเอียดมากต้องอาศัยสติที่รวดเร็วเพราะว่าปกติเนี่ยจิตหลงไปเนี่ยเรายังรู้ไม่ทันต้องหลงไปพักหนึ่งแล้วถึงจะรู้ส่วนใหญ่ที่ทำได้นะก็คือจิตหลงไปแล้ว เกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยค่อยรู้พวกนี้ก็ยังดีบางคนจิตหลงไปคิดปรุงแต่งแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ก็ยังไม่รู้ไปรู้ทันตอนที่เกิดกิเลสยังมีความสุขเนี่ยราคะแทรกมีความทุกข์โทสะแทรกไปรู้ตอนราคะโทสะแทรกก็ยังใช้ได้นะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีนี่ราคะโทสะเกิดแล้วนะจิตกระโดดโลดเต้นดิ้นรนทำงานไปนะความทุกข์เกิดขึ้นไปเห็นตอนที่มันทุกข์แล้วเนี่ยตรงนี้แก้อะไรไม่ทันแล้วนะต้องรับทุกข์แล้วรับวิบากความทุกข์เป็นวิบากนะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ต้องตัดวงจรตั้งแต่ไม่ให้กิเลสมันทำงานได้สติรู้ทันปุ๊บกิเลสดับนะไม่มีการปรุงแต่งทางใจขึ้นมาจิตไม่ได้ทำกรรมความทุกข์ไม่เกิดงั้นอยู่ที่ความเร็วของสตินะว่าจะรู้ทันได้เร็วแค่ไหนถ้าเร็วที่สุดนะแค่จิตไหลไปปุ๊บรู้ทันตรงนี้ยังไม่ทันจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมากิเลสก็ยังไม่เกิดกุศลก็ยังไม่มีแต่ว่ามันเห็นวับไปแล้วเรารู้ตรงที่รู้เนี่ยเป็นกุศลชั้นเลิศเลยนะตรงที่รู้เป็นกุศลชั้นเลิศเลยมีสติมีจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นความจริงว่าตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยได้ปัญญาด้วยงั้นเวลาปฏิบัตินะรูปแบบของการปฏิบัติมีตั้งมากมายมหาศาลแต่ถ้าทำเป็นจริงๆนะจุดเล็กนิดเดียวนี้ก็พอแล้วครบหมดเลยนึกออกไหมจิตเผลอไปแล้วรู้ได้อะไรบ้างจิตเผลอไปแล้วเรารู้รู้ว่าเผลอเดี๋ยวก็รู้เผลออีกรู้อีกเผลออีกรู้อีกเห็นการเผลอบ่อยๆจิตจำการเผลอได้แม่นอะไรจะเกิดเวลาจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเห็นไหมแค่จิตเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ได้สติพอจิตเผลอแล้วรู้สติระลึกปุ๊บได้อะไรอีกความเผลอนั้นการเคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิเกิดเห็นไหมตรงที่จิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะสติก็ได้สมาธิก็ได้นะแล้วถ้าเคลื่อนไปแล้วกิเลสเกิดรู้ทันอีกนะศีลก็เกิดขึ้นเพราะเรากิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้นะเนี่ยปฏิบัติอยู่ตรงจิตจุดเดียวเล็กนิดเดียวนี้แหละมันจะได้ความดีครบทุกอย่างเลยกระทั่งปัญญาปัญญาก็จะเห็นว่าจิตรู้เกิดแล้วก็ดับนะจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับจิตอะไรอะไรเกิดดับหมดเลยนะแต่ถ้าแค่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยแค่นี้ก็พอละไม่ต้องไปเพ่งถ้าเพ่งก็เสียเวลานานนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สุดท้ายก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่เป็นตัวปัญญานะงั้นพวกเราต้องสนใจหน่อยนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดนะเบื้องต้นหัดรู้ไปก็จะได้สติต่อไปจิตไหลไปคิดไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้ของมันเองนั่นเรียกว่ามีสติสติอัตโนมัติเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดแล้วนะถ้าจิตไหลไปคิดรู้ปั๊บในขณะที่รู้ขึ้นมานั้นนะเกิดสมาธิเรียบร้อยแล้วจิตดวงนั้นมีสมาธิมีสติอยู่ด้วยกันเลยนะแล้วก็จะเห็นจิตหลงก็เกิดดับจิตรู้ก็เกิดดับนะก็เป็นปัญญาเนี่ยสะสมไปมากมากมากเข้านะฝึกอยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นมันจะเกิดที่จิตที่เดียวไม่เกิดที่อื่นเลยไม่เกิดที่ตาไม่เกิดที่หูไม่เกิดที่จมูกไม่เกิดที่ลิ้นไม่เกิดที่กายไม่เกิดที่ไหนเลยเกิดที่ใจดวงเดียวที่จิตนี้เองนะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยสมาธิมันจะตั้งมั่นขึ้นที่จิตตั้งอย่างประณีตลึกซึ้งถึงขั้นอัปปนาสมาธิอย่างพวกเราเวลาหัดเราเข้าฌานไม่เป็นนะจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้อย่างเงี้ยไปด้วยแต่เวลาที่กำลังมันพอแล้วคุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างสเปสปาไปทุกวันทุกวันนะทำโน้นทำนี่ทำโน้นทำนี่ความดีมันกระจายกระจายไปหมดนะนะแต่ว่าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นบ่อยๆนะต่อไปพอจิตมันตั้งมั่นบารมีมันพอแล้วเนี่ยมันจะรวมความดีทั้งหลายเนี่ยมันจะรวมลงมาที่จิตดวงเดียวด้วยอำนาจของสมาธิด้วยสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเหมือนภาชนะเหมือนภาชนะนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือรวมทั้งคุณงามความดีทั้งหลายนะองค์ธรรมเรียกโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายนะมันจะมารวมลงที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิ งั้นถ้าหากเราฝึกนะเราไม่เคยฝึกสัมมาสมาธิเลยไม่เคยฝึกให้จิตอยู่กับจิตเลยมีแต่จิตหลงไปอยู่กับอารมณ์นั่งสมาธิก็จิตไปอยู่ที่อารมณ์นะหลงมากกว่านั้นก็เห็นนิมิตอย่างเงี้ยดังนั้นไม่มีวันเกิดอริยมรรคเลยเพราะมันอยู่นอกจิตอย่าเป็นคนนอกใจนอกใจภรรยายังไม่เท่าไหร่นอกใจตัวเองนี่นะเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอกนอกใจภรรยาอย่างมากก็ตายครั้งเดียวนะเพราะภรรยาไม่ยอมแต่นอกใจตัวเองมันเคลื่อนหนีเคลื่อนหนีไปเงี้ยโอ้ยตายแล้วตายอีกตายนับชาติไม่ถ้วนเลยนะที่ต้องมาวนเวียนอยู่เนิ่นนานทุกวันนี้นะมันลำบากยากเข็ญอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจิตเรามันหลงไปอย่างนี้แหละเคลื่อนไปเรื่อยไม่กลับเข้ามาหาตัวเองนะถ้ามันทวนกระแสนะกลับเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวจำไว้นะต้องรู้ตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะถ้าบังคับเนี่ยตึงไปถ้าไหลไปหลงไปหย่อนไปนะถ้าเรารู้ทันมีสติรู้ทันว่ามันเคลื่อนมันจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาตัวตั้งมั่นโดยไม่เจตนาเนี่ยดีที่สุดนะตัวนี้แหละงั้นเวลาเราภาวนานะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะทวนเข้ามาที่จิตนี่แหละพอทวนเข้ามาที่จิตแล้วเนี่ยถ้าบารมีพอคล้ายๆทรัพย์สมบัติสะสมมามากพอแล้วมันจะมาฆ่ากิเลสมันจะมาฆ่ากิเลสลงที่จิตเองนะกิเลสในส่วนลึกของจิตคือตัวสังโยชน์จะถูกทำลายไปแต่ตัวอาสวะยังทนทานนะอาสวะเนี่ยทนมากเลยไอ้สังโยชน์ถูกฆ่าตายตัวไหนถูกฆ่าด้วยมรรคแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอีกขาดแล้วขาดเลยแต่ตัวอาสวะกิเลสนะโสดาปฏิมรรคเกิดนะมันก็ขาดนะแต่แป๊บเดียวมันก็กลับมาอีกแล้วมันเป็นกิเลสที่พิสดารมันเป็นตัวคล้ายๆอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างเรามีพื้นปูนอย่างเงี้ยเราทำน้ำหกไปที่พื้นน้ำมันก็ไหลไปเป็นเส้นเราก็เช็ดให้แห้งเลยนะมันยังมีคราบความชื้นอยู่ที่พื้นพอทำน้ำหกครั้งใหม่นะมันจะไหลไปช่องเก่าเลยไอ้ตัวอาสวะเนี่ยมันเป็นตัวที่เหนี่ยวนำให้กิเลสนะเข้ามาย้อมจิตนะเป็นช่องที่จิตมันเคยชินที่จะกิเลสมันจะตามช่องนี้เข้ามาย้อมจิตได้ครั้งที่หนึ่งก็ไม่ขาดครั้งที่สองนะขาดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดขาดแป๊บเดียวก็ปิดครั้งที่สามก็แป๊บเดียวก็ปิดต้องสี่หนนะต้องสี่ครั้งแต่ว่าพวกเราเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนนะหลวงพ่อเทศเผื่อๆไว้นะบางคนไม่ค่อยได้เจอกันได้ไปฟังไว้ก่อนเหมือนหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูลย์ท่านสั่งไว้ครั้งสุดท้ายที่เจอท่านนะครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านสั่งไว้บอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านว่าอย่างนี้นะที่จริงท่านพูดมากกว่านี้นะมีประโยคหนึ่งแต่ฟังแล้วน่ากลัวเลยไม่ค่อยได้พูดให้ฟังพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียนะถึงความบริสุทธิ์อันแท้จริงพุทธะตัวนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองนะคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าโคตมะอะไรนี้ไม่ใช่นะใครฆ่าท่านไม่ได้ท่านพ้นจากความเกิดความตายไปแล้วไม่มีใครทำอะไรได้นะแต่ว่าคำว่าพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียเนี่ยคือพุทธะตัวนี้คือตัวพุทโธตัวจิตผู้รู้เหล่านี้เองนี่เราต้องมีจิตผู้รู้ก่อนนะพวกเรามีแต่จิตผู้หลงใช้ไม่ได้เราต้องมาฝึกจนได้จิตผู้รู้ที่สอนทุกวันทุกวันนะว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธไปจิตไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันแบบเดียวกันหมดเลยไม่มีสายไหนสายไหนกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดนั่นแหละถ้าเรารู้ทันจิตเราก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ทันจิตนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดแหละพุทโธพุทโธไม่รู้ทันจิตตัวเองก็เคลิบเคลิ้มไปนะหายใจไปไม่รู้ทันจิตตัวเองเกิดนิมงนิมิตนะเกิดแสงเสริงอะไรขึ้นมานะหรือไปดูท้องพองยุบนะบริกรรมไปเรื่อยๆนะบังคับตัวเองไปเรื่อยๆเครียดจัดๆสติแตกก็มีนะสติแตกไม่ได้มีแต่เพราะพองยุบนะมีทุกสำนักเลยยกเว้นสำนักหลวงพ่อยังไม่เคยเจอมีพวกสติแตกมาเรียน นะบางคนก็หายนะบางคนไม่หายบางคนแก้ไม่ได้เป็นมากเกินนะบางคนติดมากก็แก้ไม่ตกก็เป็นกรรมแล้วล่ะนั้นนะพอสู้ไหมปีใหม่นี้เราควรจะทำอะไรตั้งใจยังตั้งใจไว้นะเราคอยตอนนี้ต้องฝึกให้มีตัวรู้ก่อนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้แล้วก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาเราไม่รักษาแล้วก็ทำกรรมฐานของเราต่อไปอีกจิตไหลอีกรู้อีกจิตไหลอีกรู้อีกเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้เหมือนเรือตัวรู้เหมือนเรือนะเราอาศัยเดินทางข้ามมหาสมุทรต้องอาศัยเรือไปถ้าเราไม่มีตัวรู้เราข้ามวัฏฏะไม่ได้เราจมน้ำไปก่อนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่ในนั้นแหละนะอยู่ในมหาสมุทรคือวัฏฏะอันนี้มีตัวรู้เราก็ภาวนาไปนะนี่ถ้าเราลงเรือแล้วเราไม่รู้ทิศทางว่าฝั่งอยู่ทางไหนนะมันอาจจะวิ่งวนรอบมหาสมุทรไม่ขึ้นฝั่งทันทีก็ได้ใช่ไหมงั้นตัวสัมมาทิฏฐินะจะบอกเรานะว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรมุ่งไปที่ไหนให้เราปฏิบัติเนี่ยพอเรามีตัวรู้แล้วนะเหมือนมีเรือแล้วก็ต้องรู้ว่าจะไปทิศเหนือทิศใต้นะจะไปทางไหนทางที่เราจะไปนะพระพุทธเจ้าท่านจุดโคมไฟเอาไว้แล้วนะเรียกเหมือนประภาคารอะไรเงี้ยสมัยโบราณต้องมีประภาคารเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ดาวเทียมนำทางนะเนี่ยโบราณเนี่ยเปรียบเหมือนจุดไฟไว้หวังว่าคนมีตาจะมองเห็นนะท่านบอกทางไว้แล้วบอกว่าให้ภาวนายังไงนะนี่พอเรามีตัวรู้แล้วเราเดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าบอกในทิศทางที่ท่านสอนนะก็คือมาทำวิปัสสนากรรมฐานนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคนแต่ละคนตกอยู่ในทะเลเนี่ยนะเราจะหาทางขึ้นบกเนี่ยบกของแต่ละคนมันอยู่คนละทางนึกออกไหมบางคนต้องมุ่งหน้าทางเหนือก็เจอแผ่นดินนะสมมติว่ามันเป็นเกาะอยู่เกาะหนึ่งคนมันตกอยู่รอบๆเกาะบางคนไปทางเหนือเจอเกาะบางคนต้องลงทางใต้ถึงจะเจอเกาะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ทิศทางแล้วว่าเราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางคนใช้กายบางคนใช้เวทนาบางคนใช้จิตบางคนใช้ธรรมไม่เหมือนกันหรอกทำไมไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่คนละที่จะไปที่จุดเดียวกันแล้วไปเดินทิศเดียวกันนะหากันไม่เจอเลยมันขนานกันไปหมดอ่ะงั้นเราต้องดูตัวเองควรกรรมฐานอะไรควรจะทำกรรมฐานอะไรก็ทำกรรมฐานนั้นนั่นแหละนะควรดูกายก็ดูกายควรดูเวทนาก็ดูเวทนาควรจะดูจิตก็ดูจิตควรจะดูธรรมก็ดูธรรมนะมันมีสองกลุ่มใหญ่ๆสอนแล้วสอนอีกนะเรื่องที่หลวงพ่อสอนที่วนไปวนมาฟังแล้วซ้ำซากไหมซ้ำซากแน่นอนเลยเพราะกิเลสมันก็มีอยู่ราคะโทสะโมหะเนี่ยจะให้พูดอีตัวที่4เนี่ยก็ไม่มีจะให้พูดนะส่วนความดีก็มีศีลสมาธิปัญญาจะให้หาตัวที่4มาพูดก็ไม่มีอีกแล้วก็มีอยู่เท่านี้เองนะหรือการเจริญสติปัฏฐาน4มันก็ไม่มีสติปัฏฐาน5ให้เรียนแล้วไม่มีสุญญตาสติปัฏฐานอะไรไม่มีนะมันก็มีอยู่เท่านี้เองเพราะฉะนั้นเวลาเรียนกรรมฐานก็เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นี่แหละแล้วเวลาลงมือปฏิบัตินะก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูอย่างเราดูกายก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเรามีสมาธิที่ดีแล้วมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายนะมันทำงานจิตเป็นคนดูเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะหรือดูเวทนาความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์อยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มีถ้าความสุขความทุกข์อยู่ในกายเราก็ดูว่าความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งฝึกอย่างนี้ถ้าความสุขความทุกข์อยู่ที่จิตเราก็เห็นว่าความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งดูอย่างนี้นะค่อยฝึกไปเรื่อยมันอย่างน้อยต้องแยกขันได้สองขันแล้วขันหนึ่งในสองนะที่ต้องแยกแน่นอนคือจิตออกมาจิตเป็นวิญญาณขันถ้ามีจิตกับมีสิ่งอื่นนะถ้าแยกได้สองอันอย่างนี้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนจะไม่มีแต่ถ้าจิตไปรวมเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะจะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะฝึกนะฝึกเอาจะได้ดีกับเขาบ้าง จะว่ายากก็ยากนะมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยฟัง หรือฟังไม่พอจะว่าง่ายก็ง่ายคือถ้าคนไหนฟังธรรมะจนจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่ละรักษาศีลห้าไว้ท่านเองนะแล้วทำในรูปแบบไปเวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดาเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาก็คนธรรมดานะมันหลงกิเลสมันเห็นรูปมันก็หลงรูปได้ยินเสียงมันก็หลงกับเสียงได้กลิ่นมันก็หลงกลิ่นได้รสมันก็หลงรสคิดนึกขึ้นมามันก็หลงเรื่องที่คิดเองของเราก็ตาก็มองเห็นเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นนั่นแหละแต่เห็นแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรารู้มันต่างกับเขานิดเดียวตรงที่สุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วเรารู้เนี่ยคนอื่นเขามารู้กับเราไหมเขาไม่รู้เลยเพราะงั้นเวลาที่เราปฏิบัตินะอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราปฏิบัติหรอกหลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้หรอกนะเขารู้สึกแต่ว่าทำไมดูเรามีความสุขยิ้มทั้งวันเลยเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่ทำเนียบนะเดินก็เดินยิ้มก็มันมีความสุขอ่ะทำไมมีความสุขอ่ะก็เห็นธาตุเห็นขันมันทำงานไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันก็ดูมันเรียนรู้จากมันไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขนะเมื่อใจมันมีความสุขหน้าตามันก็ยิ้มช่วยไม่ได้อ่ะก็มันจะยิ้มอ่ะนะเขาเครียดเราไม่ค่อยจะเครียดกับเขาก็สบายแต่คนเขาไม่รู้นะว่าภาวนาคนเขาไม่รู้หรอกไม่ได้ไปเดินให้เขาดูพวกเราบางคนนะชอบอวดว่าเป็นนักปฏิบัติตัวนี้อันตรายนะเวลาเราไปอวดเป็นนักปฏิบัตินะถึงเวลาเราก็ต้องไม่เอาฉันไม่คุยกับเธอแล้วฉันจะนั่งนะถึงเวลาแล้วฉันจะเดินละอย่างนี้นะต้องโชว์ไปเรื่อยๆนะอันแรกเลยที่จะถูกคือเวลากิเลสเราเกิดนะเขาจะด่าเราภาวนายังไงไม่เห็นจะดีขึ้นเลยกิเลสท่วมหัวเหมือนเดิมนะพูดอย่างกับกิเลสละง่ายเนาะแต่ถ้าเราไปอวดแค่ว่าเรานักปฏิบัตินะจะโดนข้อหาเนี่ยใครโดนบ้างยกมือสิใครโดนว่าภาวนามาเข้าวัดมาตั้งนานแล้วเห็นจะดีขึ้นเลยยกมือสูงๆเลยกล้าๆหน่อยเนี่ยไปให้เขารู้ถ้าเขาไม่รู้เราภาวนากลมกลืนอยู่ในใจนะไม่มีใครรู้หรอกแต่สัตว์มันรู้นะพวกสัตว์เนี่ยมันมีความรับรู้ได้อย่างจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะสัตว์มันไม่กลัวเรามีสัตว์อยู่สองจำพวกเท่านั้นที่เราเจริญเมตตายังไงนะมันก็ไม่ค่อยรู้นะคือควายตัวหนึ่งนะควายกับคนมีสองจำพวกนี่แหละไม่รู้ว่ามันเป็นสปีชีส์เดียวกันหรือยังไงอย่างงูงูอะไรนะงูมานี่เราเจริญเมตตาอยู่นั้นงูไม่ดุหรอกงูไม่ดุไม่ใจร้ายยกเว้นเราไปเหยียบมันเข้าถ้าเราอยู่เฉยๆเข้ามาเข้าไปไอ้งูเกเรอะไรไม่มีไม่เห็นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันยังรู้เลยแต่คนนะความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้มันดุไม่ออกอะคนกับควายอย่างควายเนี่ยแผ่เมตตาให้มันนะมันกำลังวิ่งมาแผ่เมตตาให้มันมันก็ปิดครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะหลายวงแล้วล่ะกระทั่งหลวงปู่ดูลนะไปเจอควายทุดงไปเจอควายก็ขวิดท่านท่านก็ล้มไปนะก็ขวิดใหญ่เขานี้มันก็ปักตรงนี้เขานี้มันก็ปักตรงนี้นะมันขวิดดินอยู่งั้นนะมันไม่ขวิดถูกตัวท่านสักทีนะมันขวิดจนมันเมื่อยอ่ะมันก็ไป ท่านก็ไม่เป็นไรนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านเดินไปด้วยกันหลายองค์พวกพระก็คุยบอกว่าผมไม่กลัวควายเห็นควายอยู่ข้างหน้าผมไม่กลัวควายหรอกผมเป็นชาวนานะอยู่กับควายมาแต่เด็กแล้วไม่กลัวหรอกถ้าควายมานะตวาดทีเดียวควายก็หนีละนี่ครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ฟังเงียบๆไม่พูดอะไรเดินๆไปนะจะใกล้ควายมันไล่เลยพระองค์นี้ก็ออกหน้าเลยตวาดเฮ้ยควายวิ่งใส่องค์นี้เลย ท่านก็วิ่งเลยนะองค์นี้ก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปเลยนะสบงจีวรอะไรหลุดหมดเลยนะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะอีกองค์หนึ่งท่านก็องค์ที่ครูบาอาจารย์เนี้ยควายมันก็มันก็มาปิดไปปิดมาอยู่รอบๆตัวท่านนะท่านก็เจริญเมตตาท่านไปนะเจริญเมตตาไปมันสักพักหนึ่งท่านทำอีท่าไหนไม่รู้มันก็ไปจำไม่ได้แล้วรู้สึก ท่านไล่มันยังไงดูอันทีเดียวก็ไปเรียกให้พระทั้งหลายกลับมารวมตัวนะองค์ที่เก่งที่สุดนะยังอยู่บนต้นไม้องค์ที่จะตวัดกว่าหลอกบอกลงมาลงไม่ได้ไม่มีผ้านุ่งแล้วนะควายเนี่ยควายนะกับคนคนนี่อันตรายมากเลยมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะมันร้ายมากนะงั้นเราภาวนานะกลืนอยู่ในชีวิตจริงๆไม่ต้องบอกเขาหรอกนะถ้าเราบอกมากๆเนี่ยยุ่งถ้าเราภาวนาสบายไม่มีใครยุ่งกับเราพอไหวไหมถือศีลห้าศีลห้าดีหรือยังปีนี้เอาใครประเมินตัวเองนะทุกคนประเมินตัวเองปีที่ผ่านมาใครพอใจในตัวเองในเรื่องศีลบ้างยกมือซิมีไหมดีขึ้นไม่ต้องว่าไม่เคยขาดเลยอ่ะเป็นฆราวาสศีลไม่เคยขาดเลยยากมากนะใครดีขึ้นยกให้ชื่นใจสิโอ้ชื่นใจนะพระนี่ไม่ยกไม่ยกเพราะดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องดีขึ้นเนี่ยเพราะดีเต็มที่แล้วก็ไม่ขึ้นแล้วสิใช่ไหมนี่เราพูดเข้าข้างพระด้วยกันแต่โยมนะดีขึ้นก็ดีแล้วแล้วใครจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นมีไหมยกสิได้ยอดโอ้ได้มีหน้าล่ะที่หลวงพ่อประเมินไว้นะใช้ได้ไงแล้วประเมินถูกใครแยกรูปนามได้แล้วไม่ได้แยกทั้งวันนะแยกเป็นคราวๆต้องยกมือซิยกมือก็เยอะเหมือนกันใครเคยเห็นรูปนามไม่ใช่ตัวเราบ้างเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราใครเห็นร่างกายไม่ใช่เราบ้างใครเห็นจิตไม่ใช่เราบ้างใครเคยเห็นบ้างว่าจิตไม่ใช่เรานะจะเหลือน้อยแล้วนะอันนี้เป็นปกติมันจะเห็นก่อนว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยเหลือจิตเป็นเรายิ่งพวกที่ไปทำสมาธิแล้วไปได้ตัวผู้รู้มานะแล้วตัวผู้รู้เที่ยงเนี่ยจะรู้สึกตัวผู้รู้เป็นเรานะไม่หายไปหรอกถ้ายังสงวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราอยู่เนี่ยยังไม่ได้พระโสดาเพราะพระโสดาเนี่ยเห็นขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเรานะงั้นเราภาวนาเราไม่ได้ไปสงวนตัวรู้ไว้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นก่อนที่จะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราอารมณ์คือสิ่งที่รู้อันนี้คนทั่วๆไปเขาก็เห็นอย่างตาเขาเห็นรูปอย่างเราเห็นหมาเดินมาเนี่ยใครเห็นหมาเป็นตัวเราบ้างมีไหมถ้าอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลบ้าแล้วนะเนี่ยคนทั่วๆไปเขาก็เห็นอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่เรานะแต่ร่างกายเป็นเราเนี่ยอันนี้ใครๆก็รู้สึกแต่พอเรามาหัดภาวนานะจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราละจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่สภาวะอันนี้นะคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้เป็นคราวๆจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเห็นได้เป็นคราวๆเพราะอะไรเขาเห็นว่าคนนั้นมันก็ตายไปคนนี้มันก็ตายไปมันก็น้อมใจเชื่อนะว่าไอ้นี่อีกหน่อยมันก็ตายเหมือนกันมันไม่อยู่กับเราตลอดมันเชื่อว่าร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้ววันหนึ่งต้องตายแต่มันไปมองไม่เห็นนะว่าจิตเกิดดับเลยคิดแต่ว่าจิตใจมีอยู่นะถ้าหากร่างกายนี้ตายจิตจะไปเกิดใหม่นี่พวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งคิดว่าพอร่างกายตายจิตนี้ก็ดับไปด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิสองพวกพวกหนึ่งเห็นว่าร่างกายตายจิตจะไปเกิดใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกสัสตทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่าพอร่างกายตายจิตก็ตายไปด้วยแล้วก็สูญไปเลยไม่มีอะไรเลยนี่ก็มิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นว่าจิตเกิดดับสืบเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนนะหมุนไปเรื่อยๆนะจนขณะสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าจุติจิตจิตดวงสุดท้ายในชีวิตของเราทุกคนจะได้เจอนะทุกคนจะได้เจอจิตดวงนี้ยังไงก็ต้องเจอคือเรียกว่าจุติจิตจิตดวงสุดท้ายที่จะตายจากภพนี้นะทำไมเรียกจุติจุติว่าเคลื่อนนะในตำราบอกว่าเคลื่อนจากอัตภาพอย่างเป็นมนุษย์เนี่ยเคลื่อนจากอัตภาพมนุษย์ไปเรียกว่าเคลื่อนแล้วก็จิตดวงใหม่ไปเกิดในภพใหม่แต่จริงๆแล้วดวงสุดท้ายเนี่ยมันเคลื่อนจริงๆนะตัวมันเนี่ยหมุนติ้วเลยหมุนจีเลยนะ หมุนสุดขีดเลยนะตายตรงนั้นเลยนะแล้วดับลงตรงนั้นแล้วมันเหนี่ยวนำให้วัฏฏะอันใหม่นะหมุนขึ้นในภพใหม่นะแล้วมันถ่ายทอดนะไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันรับเอาวิบากของตัวเก่าไปมันคล้ายๆมันเป็นลูกของจิตตัวเก่านะลูกไม่ใช่ตัวเดียวกับพ่อแม่ใช่ไหมแต่ลูกมันรับสมบัติของพ่อแม่ไปรับหนี้สินไปรับทรัพย์สินไปไอ้จิตดวงใหม่ที่เกิดในภพใหม่เนี่ยมันก็รับเอาหนี้สินคือเวรกรรมทั้งหลายที่ทำไว้หรือรับเอาทรัพย์สินบุญกุศลที่เราสร้างไว้ไปสืบต่อไปอีกพวกเรารักลูกไหมบางคนทำงานนะมีเงินกินเยอะแยะแล้วอยากหาเงินเยอะๆเลยเพื่อเอาไว้ให้ลูกใช่ไหมเราก็มีนะจิตในภพใหม่เนี่ยเหมือนลูกของเราเหมือนลูกของเราเพราะฉะนั้นหาสมบัติไว้ให้มันบ้างนะอย่าเอาหนี้ไปให้มันมากนะ เอาสมบัติไปให้มันบ้างนะมีทานศีลภาวนาอะไรก็ทำของเราทุกวันทุกวันต่อไปลูกเราในภพต่อไปนะมันร่ำรวยฐานเดิมมันเยอะแล้วเวลาเข้ามาฟังธรรมนิดเดียวซีดีหลวงพ่อประโมทคงยังอยู่นะเปิดฟังปิ้งเลยนะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยเพราะอะไรเพราะสมบัติมันเยอะพวกเราตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีไหมในภาวะที่เกิดตกใจแล้วตัวรู้เกิดขึ้นเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นโผล่ขึ้นมาใครเป็นบ้างยกมือสิเนี่ยพวกของเก่าเยอะนะคล้ายๆพ่อแม่คือจิตในชาติก่อนเนี่ยสะสมเอาไว้ให้ใครรักษาศีลก็ยากทำสมาธิก็ยากจะให้ทานก็ยากทำอะไรยากไปหมดเลยยกมือสิมีไหมไม่มีเลยนะถ้างั้นแสดงพ่อแม่รวยมาทุกคนเลยนะรวยมากรวยน้อยนะจิตที่เคยทำดีนะมันก็ทำดีง่ายจิตที่เคยทำชั่วก็ทำชั่วง่ายเนี่ยคนเคยเถียงกันนะว่าดีกับชั่วไหนทำง่ายกว่ากันพระเจ้าท่านตอบดีนะคนดีทำดีง่ายคนชั่วทำชั่วง่ายคนดีก็ทำชั่วยากคนชั่วมันก็ทำดียากอย่างจิตของพวกเรานะถ้าภาวนานิดหน่อยมันก็ตื่นได้นะฉะนั้นมันมีของเก่าแล้วพวกเราเห็นแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยไม่ใช่คนที่นับหนึ่งหรอกการแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยยากมากเลยยากมากลองดูคนในโลกตั้งกี่พันล้านคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้มีกี่คนงั้นคนที่สามารถเห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่กายอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่เริ่มต้นใหม่นะพวกเราที่เมื่อกี้ยกมือนะที่แยกได้แยกกายแยกจิตได้อะไรได้ไม่ใช่คนที่นับหนึ่งละต้องมีของเก่าที่สะสมมามากเชียวมากเลยนะนะงั้นต่อยอดอีกนิดหน่อยไม่ใช่เกิดมาร่ำรวยแล้วก็ถลุงสมบัติมีไหมพวกเกิดมาร่ำรวยแล้วทำลายสมบัติมีนะเกิดมาก็จิตพร้อมที่จะดีก็ทำแต่ชั่วทำแต่ชั่วไปเรื่อยๆก็สมบัติก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆนะงั้นตั้งอกตั้งใจนะปีใหม่แล้วฝึกเอาให้ดีให้ได้โดยเฉพาะจะต้องฝึกให้จิตถึงฐานจริงๆรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้โดยที่ไม่ได้บังคับแล้วคุณงามความดีทั้งหลายที่เราทำในแต่ละวันแต่ละวันมันจะมารวมกันนะถึงวันที่บารมีมันแก่รอบเต็มที่พลังที่ดีทั้งหลายมันจะมารวมตัวกันในขณะเดียวกันแล้วทำลายกิเลสส่วนลึกในจิตใจของเราไปเราก็จะย่นวัฏฏะของเราไปเรื่อยๆนะไม่เกิน7ชาติก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นะถ้าทำได้2ครั้งไม่มาเกิดอีกทีเดียวมาเกิดอีกครั้งเดียวถ้าทำได้3ครั้งไม่ต้องมาเป็นคนละนะทำได้4ครั้งก็ไม่ต้องเกิดละที่ไหนก็ไม่ต้องเกิดมีแต่ทุกครั้งนั้นเลยที่เกิดนะถ้าภาวนาเข้ามันขาดแล้วนะมีชีวิตเหลืออยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขอ่ะพอสมควรแล้วนะ
กราบหลวงพ่อครับผมมีวันหนึ่งเห็นภาพมันขึ้นมา
เห็นอะไรนะ
เห็นภาพนะ
ภาพที่เคยเห็นหรือเปล่าสัญญามันผุดขึ้นมา
ผุดขึ้นแล้วก็มองเฉยๆแล้วก็ภาพมันดับไปเกิดใหม่อีกภาพหนึ่งเป็นเรื่องใหม
่
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกิดสี่ครั้งปุ๊บอยู่ดีจิตมันก็วิ่งกลับมาหาเรามันชโยตัวเราไม่มีดีใจมากเราสัก พอชัยโยนั้นรวมปุ๊บมาเป็นตัวเราโผล่
นั่นแหละเออนะแต่เมื่อกี้ส่งแค่นั้นหลวงพ่อกำลังกลุ้มใจว่าตัวเราไม่มีเนี่ย
มันมีความสุขอยู่2วันแล้วก
็เออ
มันก็เป็นตาม
นั่นแหละเวลาที่ปัญญาเกิดนะจะมีความสุขอยู่ช่วงนึง
ครับ
นะไม่ใช่เพราะสมาธิหรอกนะเวลาสมาธิเกิดนะก็มีความสุขเวลาปัญญาเกิดก็สุขนะสุขคนละแบบกัน
ใช่ครับมัน
อิ่มอกอิ่มใจนะสุขของปัญญา
ครับมันเกินกว่าสุขที่เคยเห็น
เออนั่นแหละ
ครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมาฟังหลวงพ่อเรื่องให้ยิ้มหวานพอยิ้มหวานปุ๊บมันเหมือนว่าพอดีเลยจิตแต่ก่อนก็เคยเอาไปชอบจ้องไปเพ่งนิดนึงแข็งไว
้ที่ให้ยิ้มหวานน่ะยิ้มออกมาจากข้างในเลยนะถ้ายิ้มแต่หน้านะมันจะยิ้มเงี้ยมันไม่หวานอ่ะนั่นใจมันต้องยิ้มออกมาเลยถ้าใจมันยิ้มปุ๊บนะสมาธิจะเกิดทันที
ครับ
เพราะความสุขมันเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
ก็เลยไปหลุดออกจากไอ้ความเพ่งกับความเผลอแบบมันจะเห็นกลางๆแล้วไม่ตั้งเอาไว้ละอีกแล้ว
ใช่เห็นไหมเพ่งก็ทุกข์นะ
ครับ
เผลอไปก็ทุกข์อีก
แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นในตัวหมุนๆปกติของมันทำงาน
นั่นแหละนั่นแหละ
ครับ
ไปนั่นแหละวัดตามันหมุนอยู่กลางหน้าอกนั่นแหละ
ครับก็จะเห็นภาพผุดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดับ
นะมันหมุนนะต้องก็เหวี่ยงรูปขึ้นมาหมุนๆก็เหวี่ยงขึ้นมา
แต่ส่วนมากไอ้ขึ้นนี่ไม่ค่อยเห็นทันบางทีไม่ทันจะเห็นไอ้ตอนลงจะเห็นลงชัดกว่าบางทีมันจะเข้ามา
ถนัดเห็นอะไรเอาอันนั้นแหละนะแต่ว่าการรู้ของเราถูกต้องแล้ว
ครับ
รู้สึกไหมเหมือนมีชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเลย
ไม่เหมือนเลยครับความ
มองไปรอบๆตัวสิมีแต่คนหลง
ครับ
หลวงพ่อเคยพูดนะตอนสอนใหม่ๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลง
เราไม่กล้าอธิบายเขาด้วย
ก็อย่าไปอธิบายเดี๋ยวเขาจะบอกเวลาเราทำอะไรไม่ดีนิดหน่อยนะเขาจะว่าเราเนี่ยเหรอนักปฏิบัติมันพูดอย่างกับปฏิบัติน
ิดเดียวเลยไม่ไปต่อล้อต่อเถียงครับบอกได้เท่าที่บอกครับได้แค่นั้น
ต้องอย่างนั้นแหละบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็แล้วไป
ครับ
นะ
แล้วก็เดี๋ยวขอการบ้านพอดีช่วงปีใหม่จะได้โอกาสไปเก็บกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็สังเกตให้ดีก็แล้วกันเวลามีตัวรู้อย่าให้มันไปรักษาตัวรู้นะมันจะแอบรักษาเป็นช่วงๆอยู่
ใช่ครับ
นะรักษาอยู่ก็รู้ทันนะอย่าไปรักษามันแล้วก็เดินปัญญาให้มากใจมันกำลังโน้มไปหาความสุขนะพยายามเดินปัญญาคือดูไตรลักษณ์บ่อยๆนะระหว่างสองอันนะหนึ่งประคองจิตอันที่สองจะไม่ยอมดูไตรลักษณ์นะระหว่างสองตัว
ฮะมันหาความสุข
มันจะเอาแต่ความสุขนะ
คร
ับ ความสุขนั่นแหละตัวหลอกลวง
กราบขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับขออนุญาตนั่งเก้าอี้ผมเข่าเสื่อมนะครับ
ได้
ผมนั่งอานาปานสติแล้วก็พอจิตมันสงบแล้วก็จะเกิดปิติแล้วก็สุขนะครับแล้วก็เข้าไปนิ่งว่างเป็นอารมณูนะครับแล้วก็หลวงพ่อแนะนำให้ไปดูร่างกายหายใจจะเป็นคนดูจิตไหลไปให้รู้นะครับแล้วก็ดูการเข้าออกของสมาธินะตอนนี้นี่จิตมันขึ้นไปลักขณูปนิชฌานหรือยังครับ
มันไม่ได้ขึ้นได้ตลอดนะ
ครับ
ได้ก็คราวๆเป็นคราวๆไปยังประคองอยู่ไหม
อาจจะมีครับ
นะให้คอยรู้ตรงเนี้ย คือเราปรับตัวรู้ของเราให้ถูกต้องรู้โดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้ประคองนะแล้วก็เวลาถ้าเราดูจิตดูใจเราเห็นจิตเกิดดับได้ก็ดูไปแต่ถ้ามันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูนะดูกายเลยพิจารณาร่างกายไปเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดว่าง
ครับ
ต้องระวังเรื่องจิตติดว่างนะ
ครับจิตมันว่างเนี่ยนะฮะคือผมเองพยายามฝึกพิจารณากายหรือว่าพิจารณาข้อธรรมแล้วมันก็ยังว่าง
นี่แหละต้องดูกายให้เยอะเลยนะ
คร
ับแยกร่างกายเป็นส่วนๆเลยผมดึงออกมากำหนดจิตนะแยกผมไปกองไว้ข้างหน้าเลยนะขนเล็บฟันหนังฉีกออกเป็นส่วนแยกเป็นกองๆไว้รอบๆตัวแล้วพิจารณาแต่ละอันอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จิตก็จะหลุดออกจากว่างบางทีบางท่านก็กำหนดเผาไปเลยเผาเป็นส่วนไปเลยนะเผาเวลาสมาธิเราดีๆเนี่ยกำหนดเผาลงไปนี่ได้กลิ่นเหม็นไหม้เลยนะเผาเหมือนเผาผมเนี่ยเหมือนผมไหม้เลยกลิ่นเผาเนื้อเผาหนังเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็จะทำไปเรื่อยนะจนมันสลายหมดนะมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่นะ ถ้าใจจะไม่ติดว่างก็ดูความรู้สึกของเราต่อ
ครับหลวงพ่อครับตอนนี้เนี่ยเวลาผมดูเนี่ยบางครั้งจิตมันไหลไปแล้วมันเด้งกลับมาเลยแล้วมันก็เหมือนมีเตือนตัวเองว่าส่งจิตออกนอกอีกแล้วนะอันนี้ผมคิดเองหรือมันเป็นการปฏิบัติที่เราทำนะครับ
คือถ้าเราจงใจดึงกลับมาเนี่ยจิตจะแน่นสังเกตตรงนี้นะถ้ากลับมาแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานอันนี้ไม่ได้จงใจกลับมาเองอย่างนั้นดีที่สุดนะ
แล้วถ้าอย่างนี้ผมจะเจริญปัญญานี่ตอนนี้ควรจะฝึกยังไงครับ
ต้องให้จิตมันเคลื่อนออกจากว่างก่อนนะถ้าจิตอยู่ในว่างเนี่ยมันไม่เดินปัญญา
คร
ับนะสังเกตตรงนี้ก่อนอย่ารักษาตัวรู้นะขณะเดียวกันถ้าใจมันว่างๆเฉยๆนะดูกายแต่ถ้าใจมันทำงานเรามองเห็นการทำงานของใจได้ก็ดูใจนะ
อย่างถ้าเกิดว่าสมมติผมตั้งเนี่ยแล้วเกิดเมื่อยอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อแล้วปรากฏว่าผมรู้สึกว่าใจเนี่ยผมเห็นความเมื่อยนะฮะแล้วความเมื่อยเวทนาตัวนั้นก็ไม่ใช่ขาของเราอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เรามีการเจริญปัญญาขึ้น
ใช่เป็นการเดินปัญญานะเป็นปัญญาแรกเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเห็นรูปก็อันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งจิตอันหนึ่งแยกกันก็ดูไปแต่ละอันไม่ใช่เราสักอันถ้ามันดูมันแยกแล้วก็เฉยเฉยใจก็เฉยเฉยแยกแล้วใจเฉยเฉยคิดพิจารณาลงไปเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสอนมันไปอย่างนี้เลยนะถ้าแยกเห็นเวทนาแล้วเวทนาแยกแล้วมันก็ไปรู้เฉยช่วยมันคิดพิจารณาไตรลักษณ์การคิดพิจารณาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะต่อไป
กรรมนมัสการค่ะส่งการบ้าน2ปีเจ้าค่ะคือปกติเนี่ยถ้าดำเนินชีวิตปกติอะค่ะดูลมหายใจนี่จะรู้สึกมีความสุขเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเอามาเป็นรูปแบบในการปฏิบัติจะหลับเจ้าค่ะสืบเนื่องมาจากตอนเด็กๆอาจจะใช้ตรงนี้ในการที่ทำให้ตัวเองนอนหลับ
เจ้าเหรอ
เจ้าค่ะถ้าเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิปุ๊บจะหลับเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะใช้เครื่องอยู่ในการดูกายดูใจเจ้าค่ะ
ใช้อะไรนะ
ดูขอท่านนะคือดูกายในการทำงานทั่วไปอะค่ะเป็นเครื่องอยู่เจ้าค่ะ
ได้
แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะยังไงต่อไปอะเจ้าค่ะ
ใจมันยังมีโมหะแทรกง่ายนะ
เจ้าค่ะ
มันจะซึมง่ายงั้นดูร่างกายไว้ก็ดีแล้วล่ะแล้วก็ไม่ต้องไปพาร่างกายทำอะไรซ้ำซากพามันทำงานบ้านอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะทำงานไปเรื่อย
ๆเจ้าค่ะ
จะเห็นร่างกายมันทำงานไปถ้าไปทำอะไรซ้ำๆเดี๋ยวมันหลับ
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ยังขี้โมโหอยู่เปล่าหรือดีขึ้นแล้ว
ดีขึ้นแล้วค่ะหลวงพ่อครับว่าร ู้สึกจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นแต่ว่ายกเว้นวันนี้มันนั่งนานนิ่งๆมันเบลอๆค่ะเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อเทศนะคะแล้วพอถึงตอนที่มันขำมันก็หัวเราะแล้วมันก็มาดูที่จิตมันก็เหมือนมันรักษาให้เป็นปกติอย่างนี้ได้ไหมคะ
อย่ารักษามัน
ไม่ต้องรักษา
ของโยมรักษาเยอะไป
มันต้องดูยังไงอ
ย่างตอนนี้รักษาอยู่ทราบไหม
ค่ะ
ถ้ารู้ไม่เป็นไรนะ
ค่ะ
ถ้ารักษาจนชินไม่รู้ว่ารักษาเนี่ยไม่ดีมันจะไม่เดินปัญญาจริง
ถ้าไม่รักษานี่ดูยังไงนะคะ
มันจะไม่ประคองไว้นะเนี่ยมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวนึง
ค่ะ
อย่าให้เหลือตัวนิ่ง
ก็คือรู้แล้วผ่านไปเลย
รู้แล้วจบเลย
จ้าทีนี้ถ้าหากว่าสังขารมันปรุงแล้วมันไปกระเพื่อมที่จิตก็แยกออกไปอีกว่าสมมติว่ามันโทสะก็แยกไปว่ามันโทสะอีกจิตนึงก็รู้อยู
่ใช่ก็เห็นนะโทสะกับจิตนั้นคนละอันกันโทสะนะเราสั่งให้ไม่ให้เกิดก็ห้ามมันไม่ได้เกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปไม่ใช่เราหรอกนะดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่ใช่เรา
อีกอาทิตย์หน้าว่าจะไปภาวนาไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรให้แก้ไขหรือว่าแนะนำอะไรบ้าง
อย่าไปจงใจเยอะนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะไปเพ่งเอาเดี๋ยวมันจะแข็งไปให้เป็นธรรมชาติ
ขอบพระคุณเจ้า
ก กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือใช้สวดมนต์เป็นรูปแบบอะค่ะตอนสวดก็จะแบบบางทีก็ไปรู้ที่ปากบางทีเราก็มารู้ที่เสียงเราหรือบางทีก็หนีไปคิดอะค่ะคราวนี้เหมือนมันไม่ค่อยมีพลังอะค่ะอยากได้เครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันอะค่ะ
สวดมนต์ก็ได้นะอยู่ในชีวิตประจำวันนะถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดอะก็สวดมนต์ไปรู้จักหลวงตามหาบัวไหม
รู้จักค่ะ
ท่านเคยเล่านะว่าท่านพุทโธตลอดเลยทำอะไรก็พุทโธไปเลยพุทโธก็คือสวดมนต์นั่นแหละแต่สวดสั้นชุดจู่สวดสองคำพุทโธพุทโธนะ
แล้วบางทีแบบตอนเรามองหน้าคนเนี่ยเราก็เห็นว่าเรานินทาเขา
เอออย่างนั้นดีเรารู้ทันใจของเรา
ค
่
ะแล้วบางทีพอเวลาไปเดินห้างหรือว่าดูอะไรเงี้ยมันจะบีบอกบีบมันโดนบีบอะค่ะเวลาอยากได้หรือว่าแค่ดูอะไรเงี้ย
ฟังไม่ออกว่าไงนะ
เวลาเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะบีบอกอะค่ะ
อ
๋
อ
ค่ะ
ใช่เวลากิเลสเกิดนะมันบีบคั้นถูกแล้วล่ะ
ก็ดูไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ดูมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรา
อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณ3ปีแล้วค่ะก็ปฏิบัติมาหลายปีนะเจ้าค่ะช่วงแรกๆรู้สึกว่ามันก้าวหน้าดีช่วงหลังๆนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองไปติดความสงบหรือเปล่าทำสมาธิมากไปไหมแต่ก็ประเมินตัวเองว่าในเรื่องของสมาธิความตั้งมั่นรู้สึกว่าตัวเองมีกำลังมากขึ้นค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ค่อยเห็นอะไรอะค่ะ
โมหะมันครอบเอานะใจมันซึมไปก็ให้รู้ทันว่าใจมันซึมหายใจแล้วก็ให้ความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมาหน่อยให้ความรู้สึกตัวมันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะความรู้สึกตัวมันอ่อนไปสติมันอ่อนไปนิดหนึ่งรู้สึกใช่ไหมให้ชัดเนี่ยขนาดเนี้ยนะมันจะไม่ซึมอ่ะนะแล้วก็จะแยกขันไป
แล้วก็ปกติเป็นคนทำสมาธิโดยวิธีการนอนสมาธินะเจ้าค่ะก็เห็นกายเนี่ยมันหลับไปละแต่ใจมันจะตื่นแล้วก็รู้หลายๆอย่างได้ยินได้อะไรปกติมันจะรู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยบ่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเป็นสมาธิที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
ก็เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะถูกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เดินปัญญาสิ
ใช่เจ้าค่ะ
มันจะรู้อยู่เฉยๆนะสว่างว่างๆอยู่เฉย
ๆมันก็สบาย
สบายเอาไว้ออกจากตรงนั้นมานะแล้วมาดูไปร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ดูไปเรื่อยเลยดูทุกข์ให้เยอะๆเลยไม่งั้นใจมันไม่ยอมเดินปัญญามันจะเอาว่างพยายามดูไปร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็ถูกบีบคั้นนะอย่าไปหนีมันนะอย่าไปหาว่างกล้าๆหน่อย
ใช้วิธีการคิดน้อมอย่างนั้น
ได้
เพราะมันไม่ยอมคิดเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมทำอะไรเลย
นั่นแหละต้องพามันคิดครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำสมาธิแล้วท่านก็ต้องคิดนะคิดพิจารณาเนี่ยเพราะว่าจิตมันไปติดเฉย
เจ้าค่ะ
นั้นเราคิดพิจารณาคนกว่าอยู่ในร่างกายในจิตใจของเรานี่แหละพอใจมันเริ่มทำงานได้แล้วเห็นกายเห็นใจทำงานได้แล้วไม่ต้องคิดถ้าคิดแล้วฟุ้งซ่านแล้วตอนนี
้หลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วการนอนสมาธิที่โยมทำอยู่ค่ะมันเหมือนการฝึกกำลังไปในตัวเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีกำลังฟุ้งซ่าน
อันนั้นก็ได้สมาธิไง
แล้วจะทำยังทำได้อยู่หรือเปล่า
ทำได้นะแต่ถ้าใจไปชอบในความสุขความสงบให้รู้ทันว่าใจชอบแล้วถ้าไม่รู้ทันมันก็ติดที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะจิตมันติดสมาธิ
เจ้าค่ะ
มันจะซึมนะตรงพ่อถึงบอกรู้สึกตัวให้มันแรงขึ้นหน่อยหรือถ้ารู้สึกตัวแรงขึ้นมันก็จะชัดขึ้นมาแป๊บเดียวแต่ถ้าเราเห็นว่าใจเราชอบในความสงบนะความชอบดับก็จะหายเลยตอนนี้ไม่ติดแต่ถ้ารู้ตัวใช้รู้ทันเอาเนี้ยรู้ทันว่าซึมแล้วก็เราความรู้สึกขึ้นมาอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซึมใหม่อันนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้ารู้ทันว่าใจโลภใจพอใจในความสุขความสงบอย่างนี้จะหายเลยไม่ติดสมาธิ
ในสมาธิที่บอกว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆตัวนั้นคือตัวรู้ใช่ไหมคะ
ใช่เป็นตัวรู้แต่ว่าไม่เดินปัญญา
เจ้าค่ะ
เนี่ยที่พระเจ้าสอนนะพอจิตได้ตัวรู้นะจิตอ่อนเบาตั้งมั่นควรแก่การงานแล้วเนี่ยให้น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพราะเราต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะถ้าจิตมันไปเดินปัญญาเองก็ดีเลย ถ้ามันไม่เดินก็ต้องพามันเดินไปถึงจะเรียกว่าน้อมไปเพื่อญาณทัศนะ
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
พิจารณาลงใจรักไปเรื่อย
ๆนมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงที่ไม่พบหลวงพ่อก็มีสอบตกก็มีเผลอไปแสดงอารมณ์แล้วมันก็ปี๊ดขึ้นมาค่ะก็ทีนี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญก็คือศีลคือยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องปิดปากเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปพูดอะไร
เออถูกดีดี
แล้วสิ่งที่หนูเห็นตอนนี้ก็คือหนูพยายามลองดูที่หลวงพ่อบอกว่าให้หัดดูเองแต่ว่าทีเนี้ยจะมีอยู่อย่างนึงหนูว่าช่วงนี้มันเป็นสภาวะที่มันเบาแล้วมันละเอียดพอทีนี้เราอ่ะจะเริ่มดูยากละคือบางทีมันออกไปข้างนอกแต่พอกลับมาดูข้างในอ่ะหนูเห็นว่าอีก้อนข้างในเนี่ยมันหนักมากแล้วมันเหมือนกับว่าไอตัวข้างบนนี่แหละมันมาบีบตัวข้างล่างแล้วมันมายึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นธาตุใช่ไหมคะที่ไหลไปไหลมาอยู่ข้างนอก
ใช่
แล้วไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนจะพยายามมาดึงมาแล้วมันก็หนักเหมือนบางครั้งจนตัวเนี่ยยังเลยว่าเราไปแบกของหนักไว้อยู
่ห้ามมันไม่ได้เพราะใจมันยังไม่ฉลาด
เราต้อง
ถ้าใจมันเห็นว่ายึดที่ไหลก็ทุกข์นะจะค่อยๆ คลายออกแต่ถ้าทีแรกเห็นว่ายึดแล้วทุกข์เนี่ยมันจะดีดกลับเลยมันอยากจะไม่ยึดมันพยายามจะทิ้งตรงนี้ก็ทุกข์อีกนะจะบีบคั้นอีกแบบหนึ่งจะหยิบเอาไว้ก็บีบคั้นพยายามจะทิ้งก็บีบคั้นนะรู้อย่างที่เป็นกลางรู้จนทั้งวันหนึ่งเห็นว่าเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆจิตจะวางของเขาเองก็ดีนะภาวนาเห็นตัวเนี้ยถ้าเห็นตัวนี้จะเห็นทุกข์นะตัวเนี้ย
ก็หมุนเวียนมันวัฏฏะมันอยู่แล้วมันอยู่ข้างในแล้วก็หมุ
น
แล้วมันเป็นไฟขึ้นมาเหมือนแบบมันเล่าร้อนมากเลยนะคะ อยู่ที่ไหนก็แล้วแต
่นั่นถูกเป๊ะเลยเนี่ยไปเล่าให้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนฟังแล้วฉันจะตื่นเต้นเลยนะวัฏฏะมันหมุนอยู่กลางอกนี่แหละ
แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะหนียังไงเพราะมันหนีไม่ได้และไอ้ตัวข้างบนนั้นมันก็บอกว่าก็รู้ทุกข์สิรู้ทุกข์ก็ดูกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
เออให้รู้ทันตัวนี้นะโทสะเนี่ยมันแทรกจิตเข้ามานะให้รู้ตัวนี้จิตไม่เป็นกลางให้ดูตัวโทสะไว้นะปัญหาของหนูนะธรรมะมันก็สอนนะบอกให้รู้ทุกข์กูรู้มาตั้งเยอะแล้วไม่หลุดใช่มั้ยเออโทสะมันแทรกให้รู้ทันโทสะพอโทสะดับคราวนี้จะรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางจำได้ไหมหลวงพ่อสอนหลักว่าไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนนี้ขาดความเป็นกลาง
ยังมีปฏิฆะติดตลอดตัวโทสะใช่ไหมคะ
ใช่นะโทสะติดตลอด
เดี๋ยวต้องไปเจริญเมตตาแต่มันก็ไม่ค่อยจะเมตตาเลยค่ะ
ให้รู้ทันว่ามีโทสะ
ขอบพระคุณค่ะ
กับนมัสการค่ะ
ตัวรู้มันมีรู้สึกไหมจิตมันเป็นคนดูแต่มันไม่เป็นกลางหลวงพ่อถือแล้วมีคำว่าตั้งมั่นและเป็นกลางว่ามาน
มัสการค่ะปกติภาวนาโดยใช้นั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อแต่ว่าคือจริงๆก็ชอบนะคะหลวงพ่อชอบนั่งแต่ว่ามันฟุ้งซ่านนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวก็ต้องดึงกลับ
ตรงนั้นมันฟุ้งคือมันหนีไปคิดแทนที่ให้มันคิดสเปซสปาก็พามันคิดเลยให้มันคิดพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไปเลยหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้สวดอิติปิโสวันละ108จบอะไรเงี้ยนะหารูปคำอ่านสวดอิติปิโส108จบทุกวันวันละชั่วโมงกว่าเนี่ยเดี๋ยวจิตก็สงบเองนะ
พยายามจะมีสติในชีวิตประจำวันเนี่ย
ไม่ได้สมาธิไม่พอสมาธิไม่พอใจมันฟุ้งงั้นชาติจะสวดมนต์ยาวๆก็ได้นะสวดไปเรื่อยๆลองดูสิสวดวันละสัก108จบนะชั่วโมงกว่า
ตอนนั่งสมาธิใหม่ๆอะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าแบบคือยังไม่รู้อะไรเลยก็คือลองนั่งดูก
็ไอ้ตอนนั้นน่ะนั่งง่าย
ปิติค่ะมีปิติรู้สึกสุขแต
่ตอนนี้มันไม่ประเภทรู้มากยากนานตอนนั้นมันทำแบบอินโนเซนต์ไม่ได้หวังตอนนี้มันหวังแล้วพอหวังเลยไม่ได้
ก็คือตอนนี้ต้องไปนั่งสวดมนต์เยอะๆใช่ไหม
ใจมันฟุ้งซ่านไปมันหนีคิดเก่งแทนที่จะให้คิดสเปสสปานะให้มันคิดสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้คิดพุทโธธัมโมสังโฆไปก็ได้ทำคิดให้ได้อย่างนี้ทั้งวันนะพอใจมันอยู่ในอารมณ์พุทโธธัมโมสังโฆหรือสวดอิติปิโสอะไรแล้วใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันถึงเดินปัญญาต
่อนมัสการค่ะหลวงพ่อจะเรียนถามค่ะว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีวิบากอยู่อย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงดีคะ
วิบากแก้ไม่ได้นะวิบากเนี่ยต้องรับเป็นผลจากการกระทำกรรมดังนั้นวิบากเนี่ยส่งผลให้เรามาเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันเมื่อเราเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันแล้วเราทำกรรมใหม่ที่ดีจะไปเพิ่มกิเลสขึ้นอีกนะพยายามมีสติมีศีลมีอะไรไปเดี๋ยววิบากมันก็ค่อยๆ อ่อนกำลังไปเอง
แล้วต้องเพิ่มปฏิอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำ
โยมก็ขี้โมโหเหมือนกันนะเจริญเมตตาไว้เยอะๆก็ดีนะบริกรรมไปเรื่อยๆเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรบริกรรมไปใจก็จะได้สมาธิสบายขึ้นกว่านี้นะ
ขอบพระคุณค่ะ
กราบหลวงพ่อค่ะลูกมีปัญหาเรื่องการภาวนาค่ะคือแรกๆนั่งสมาธิก็จะรู้ว่ามีการปวดเจ็บก็จะขยับตัวแต่พอตอนหลังก็จะรู้สึกว่ามันตั้งมั่นขึ้นมันก็จะเห็นเวลาที่เห็นความเจ็บปวดเนี่ยก็จะเห็นจิตมันพอใจยินดีในความเจ็บปวดแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเมื่อเดือนที่แล้วก็มาส่งการบ้านกับคุณมารีบอกว่าเนี่ยมีจิตเพ่งด้วยลูกก็ไปสังเกตอ๋อจริงๆมีเพ่งด้วยก็เลยไปใช้วิธีของหลวงพ่อว่าเวลาจะเพ่งให้คิดถึงตอนยิ้มหวานลูกก็ใช้วิธียิ้มหวานพอยิ้มหวานแล้วใจมันก็คลายพอใจคลายเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆนั่งไปจนความเจ็บเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลูกก็ไม่ขยับตัวแล้วก็จิตมันก็เห็นเวทนาเนี่ยค่ะมีเบามีหนักมีเบามีหนักแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเห็นกายเนี่ยหายใจก็คือเห็นไปรอบๆมีจิตเป็นคนดูก็ไปเรื่อยๆทีเนี้ยมันพอเวทนามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็เราก็จะดูว่าเอ๊ะจิตมันจะทุกข์ไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงไหมมันก็เห็นจิตมันยินดีอยู่นะคะแต่พอนานไม่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้อะก็จะเห็นมีอีกที่ทุ่งจิตของตรงหัวใจอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นเป็นเหมือนกับหลุมดำๆอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันดูดมันเหมือนเป็นนรกหรือความทุกข์อะไรไม่ทราบเงี้ยค่ะลูกก็เห็นว่าเออกายก็ยังหายใจอยู่ไอ้ตัวดำๆที่มันเป็นดูดตัวทุกข์เนี่ยหนูคิดว่าเป็นทุกข์นะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันก็ยังอยู่แล้วก็ผู้รู้ที่เป็นจิตเขาก็มองอยู่เวทนาก็ยังอยู่มีทั้งเวทนาที่เบาเวทนาที่แรงแล้วพอหนูก็ติดมาถึงตรงนี้แล้วก็หนูภาวนาต่อไม่ได้ว่าหนูจะเดินไปยังไงเงี้ย
ค่ะใจมันฟุ้งซ่านไปนะ ทำความสงบกลับเข้ามานิดหน่อยทำใจสบายๆนะดูเล่นๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียไม่ได้ดูเพื่อจะแก้รู้สึกไหมในใจเราคิดจะต้องผ่านตัวนี้ให้ได้
อ
๋
อใช่ค่ะ
มันผ่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะขันห้ามันมีอยู่นะขันห้าเนี่ยเป็นตัววิบากยังไงก็อยู่กับเราตลอดแหละไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าเรากำลังไม่พอใจมันเราอยากให้มันผ่านไปให้พ้นไปเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันตัวนี้ไว้มันทำให้เราฟุ้งซ่านมากเราปฏิเสธหมดเลยนะอันนี้ก็ไม่เอานะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางขันห้าเนี่ยพระอรหันต์ก็มีขันห้านะแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านเห็นความจริงของขันห้าว่ามันเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ยึดแต่ท่านก็ไม่ได้เกลียดมันของเราเกลียดมันนะ
เกลียดมันตอนหนูก็เห็นมันแยกตรงที่เกลียดคือตอนที
่ทำหน้าให้ดูแยกมันอย่างนี้ต่างหากอ่ะเห็นไหมมันไม่ชอบอ่ะไปดูตัวไม่ชอบนี่แหละ
แล้วหนูก็นั่งทนอย่างนี้ต่อไปไหมคะหรือว่าต้องเปลี่ยนท่าหรือว่า
เห็นไหมในใจลึกๆก็คือเมื่อไหร่มันจะพ้นไปสักทีจะต้องทนมึงอีกนานสักเท่าไหร่ให้ไปดูตัวนี้ให้ทันเลยนะใจที่ปฏิเสธขันน่ะให้รู้ตัวนี้ให้ดี
ให้นั่งต่อไปใช่ไหมคะ
นั่งก็นั่งก็ดูมันไปยังไงมันก็อยู่กับเราทั้งชาติเลยไม่ใช่พอนาดีแล้วไม่มีขันเมื่อไหร่ล่ะ
หนูคิดว่าหนูกำลังไม่พอหนูจะมาถามหลวงพ่อว่า
โทสะมันขึ้น
อ๋อค่ะ
โทสะมันขึ้นซะก่อน
ก็ไม่เป็นกลาง
ใช่ใช่
ให้รู้ทันตรงนี
้เออเนี่ยพวกเราเก่งนะที่หลวงพ่อสอนมีสติพวกเราก็มีแล้วรู้กายรู้ใจเราก็รู้แล้วนะตามความเป็นจริงก็เริ่มเห็นแล้วมันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็ตั้งเป็นคนดูแล้วแต่มันไม่เป็นกลางมันเหลืออันเดียวเองสติใช่ไหมมีแล้วรู้กายรู้ใจแล้วนะตามความเป็นจริงแล้วเห็นใจรักแล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วขาดเป็นกลาง
ยากไหม
วันนี้ตั้งหลายคนแล้วเห็นไหมมาลงที่นี่กันแล้วเป็นพัฒนาการนะถ้าหัดใหม่ๆก็คือต้องฝึกให้มีสตินะพอมีสติแล้วก็ต้องมาสอนให้รู้กายรู้ใจรู้กายยังไงรู้ลงปัจจุบันขณะรู้ใจเป็นปัจจุบันสันตติรู้แล้วรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจหรือไม่ใช่ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะเห็นได้แล้วก็ต้องสังเกตจิตเป็นคนดูสภาวะทั้งหลายแสดงอยู่ก็แยกออกมาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเสร็จแล้วจิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางงั้นคีย์เวิร์ดที่สอนเนี่ยนะมันไล่มาเป็นลำดับเลย
ขอบพระคุณนะคะ
นมัสการครับหลวงพ่อ
ว่าไง
ก็อาศัยมีปิติ
เอาสิอาศัยตาจึงเห็นรูป อาศัยหูจึงได้ยินเสียง
ก็ชอบดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจที่มันไหวแวบไปคิดบ่อยๆนะครับเอาเป็นเครื่องอยู่นะครับก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เห็นจิตแวบไปบ่อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยสะสมปัญญาน้อยคือมันจะพยายามมองในมุมมองไม่ใช่ตัวตนนะครับแต่ก็เห็นว่ามันสะสมน้อยทีนี้อยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะว่าที่เห็นมันแสดงไตรลักษณ์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าคิดไปเองหรือว่าม
ันเห็นนะขันมันแยกได้มันเห็นอยู
่
แต่แรงมันไม่มีสมาธิไม่พอดังนั้นทำสมาธิหน่อยสวดมนต์เยอะๆก็ได
้ครับ
พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะ
ก็บางทีมันก็พุทโธจิตมันก็พุทโธเองครับหลวงพ่
อ
แต่ว่าเหมือนกับว่ามันพุทโธแบบเรื่อยๆข้างในอ่ะครับมันต้องเล่าอารมณ์นิดนึงไหมครับ
ต้องถ้ามันพุทโธแล้วมันเลื่อยเฉยไปนะก็หาอย่างอื่นเช่นสวดอิติปิโสสวดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าสวดจนกระทั่งมันสวดอัตโนมัติด้วยไขสันหลังนะแล้วใจไม่สนใจ
ครับ
สมเด็จยานสังวรนะท่านสอนดีนะท่านบอกถ้าจะพุทโธแล้วให้ได้สมาธิพุทโธไปแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าไปพุทโธคือพระพุทธเจ้าทำความรู้สึกขึ้นในใจนะเหมือนเราอยู่ต่อหน้าท่านกำลังกราบอยู่แทบเท้าท่านนะนั่นนึกถึงพุทโธพุทโธทำใจเหมือนกำลังอ่อนน้อมอยู่กับท่านถ้าทำใจอย่างนี้ได้นะสมาธิมันมาเลยคืออย่าไปพุทโธส่งเดชเป็นนกแก้วนกขุนทองพุทโธแล้ววางใจให้ถึงพระพุทธเจ้าไว้อันนี้จะคนละแบบกับอีกอย่างหนึ่งนะที่ว่าพุทโธแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนอันนั้นเพื่อจะให้ได้จิตตั้งมั่นแต่ถ้าพุทโธแล้วน้อมถึงพุทธเจ้าเนี่ยจะได้จิตสงบนะฉะนั้นพุทโธให้เป็นนะทำได้หมดเลย
คือสมมติถ้าพุทโธแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันก็จะแบบเหมือนว่าพอนึกถึงพุทธเจ้ามันก็จิตมันก็จะแบบเอาไหลไปละอะไรประมาณนี้ครับ
นั่นเดินปัญญามากไปเวลาเราจะทำความสงบเราไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญานะ
ครับ
นึกถึงพระพุทธเจ้าให้จิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขขึ้นมานะพอจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูกายดูใจของเราต่ออ
ันนี้คือดูจิตใจมันเหือดแห้งมากเลยใช่ไหมครับหลวงพ่ออ
ะไรนะ
ดูจิตใจมันเหือดแห้งมากเลยใช่
ใช่ใช่มันไปเดินแบบสุขวิปัสสกะมากไป
ครับนมัสการครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อนี่เป็นครั้งแรกที่มาส่งกันบ้านนะคะหลังจากที่ได้ฟังเทปของหลวงพ่อไปประมาณ2ปีกว่าก่อนหน้าที่จะฟังเทปของหลวงพ่อนะคะก็ได้แค่สวดมนต์อ่านหนังสือธรรมดามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีความทุกข์มากๆทุกข์มากๆจนรู้สึกว่าตัวเองต้องหาที่พึ่งแล้วค่ะก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์จากนั้นนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหายใจไม่เป็นปกติแล้วก็เริ่มไปจับที่ลมหายใจที่มีลักษณะสั้นบ้างยาวบ้างเพราะความกลัวตายมันก็เลยไปจับที่ลมหายใจแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะมีหลังจากที่โดนแม่ว่าบ่อยๆแล้วเรารู้สึกมีความทุกข์นะคะเราก็มีวันนึงอ่ะ
มันเหมือนตัดได้แล้วเราก็เดินไปดูแม่เราก็เห็นปากแม่ขยับได้ยินเสียงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกใดเลยอ่ะมันซึ่งเราแปลกใจมากมันทำให้เราเกิดมีความสุข
เวลาจิตมันทรงสมาธิอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
หลังจากนั้น
ถ้าจะเดินปัญญานะถูกแม่ด่าโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยมันจะไม่ตัดความรู้สึกให้เฉย
วันนั้นมันไม่มีเลยค่ะทุกทีมันมีแต่พอวันนั้นมันแปลกใจว่าไม่มีเนี่ยมันก็เลยเดินไปมองแล้วมันก็เลยเห็นแต่แบบนี
้
แล้วก็เสียงมันเหมือนคลื่นมากระทบเฉยๆมันไม่แปลเลย
แล้วจิตมันทรงสมาธิอยู
่นะแล้วก็คืนนึงอะค่ะหลวงพ่อจิตมันเหมือนเราดิ่งลงไปมันเหมือนเป็นภาพวงกลมๆเป็นเกลียวอะแล้วมันก็ดิ่งลงไปลึกมากเป็นแบบนั้นอยู่สองสามวันแล้วก็เราก็จะเห็นภาพแบบเหมือนทีวีที่มันไม่มีภาพอ่ะยิบยิบเห็นอยู่เป็นอาทิตย์นะคะเห็นจนมันสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วมันไม่อยากจะเห็นแล้วแต่มันก็ยังเห็นอยู่ค่ะหลวงพ่อ
ห้ามมันไม่ได้นะแต่อย่าไปทำสมาธิมากนักรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยเยอะๆทำงานบ้านไปกวาดบ้านถูบ้านไปนะแล้วเวลาใจมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันไปนะโทสะมันแทรกอยู่แค่เราคิดถึงแม่ใจเราก็เศร้าหมองแล้วเราให้รู้ทันใจที่เศร้าแล้วก็เคลื่อนไหวเห็นร่างกายทำงานไปนะดีกว่าไปนั่งสมาธินะนั่งสมาธิไม่เหมาะหรอก
คือในช่วงนั้นนะไม่ได้ฟังเทปไม่ได้มีครูบาอาจารย์เลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกับตัวเองแล้วก็เช้าวันนึงไปทำงานเนี่ยก็รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยเดินแล้วเท้ามันไม่แตะพื้น
อำนาจของสมาธิ
อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเวลาตายนะเป็นผีเวลาเดินก็ไม่ถึงพื้นนะจะลอยอยู่สักคืบหนึ่งเงี้ย
ใช่ค่ะมันไม่ถึงพื้นแล้วเราออกจะออกไปเล่นน่ะ
เนี่ยเราสวมวิญญาณผีไปแล้วตอนนั้น
ค่ะหลังจากนั้นพอได้ฟังซีดีของหลวงพ่อก็กลับมาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกแล้วก็จะเห็นภาพแบบคนเนี่ยเป็นโครงกระดูกไปหมดเลย
เราอย่าไปดูข้างนอกนะดูของเราเองใจเราเศร้าหมองให้รู้ใจที่เศร้าหมองแล้วก็ทำงานไปเศร้าขึ้นมาอีกรู้อีกทำงานไปโมโหขึ้นมารู้อีกเนี่ย
ตอนนี้ลูกก็รักษาศีลห้าอยู่แล้วก็เห็นจิตตัวเองเนี่ยมันวิ่งออกไปวิ่งเข้ามาเนี่ยจับอยู่ตลอดเวลาเลยบางทีก็หลงบางทีก็อยู่บางทีก็บังคับ
เนี่ยให้รู้ทันตรงที่ใจมันไม่ชอบอ่ะโทสะมันจะแทรกอยู่ในแทบทุกเรื่องให้คอยรู้ตัวนี้ไว้นะ
ตอนนี้ติดอยู่ในสภาวะที่ว่าเห็นเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะหลวงพ่ออ
ันนั้นเรื่องของสมาธิละนะที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะมันอาการของสมาธิทั้งนั้นเลยงั้นคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดดีกว่าโทสะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากนะไม่งั้นมันเป็นเรื่องสมาธิเนี่ยเล่าสามวันสามคืนไม่จบหรอกอาการมันเยอะ
กราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
การนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาครับกล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาถวายครับขอเชิญทุกท่านน้อมจิตตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไตรธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ปีใหม่อวยพรนะปีใหม่ขอให้รู้ทุกนะ
สาธุ
รู้ทุกสิดีนะ